Det her er Listen, Danmarks progressive podcast. Mit navn er Mai Villadsen. Jeg er politisk rådgiver i Enhedslisten, og hver uge diskuterer Pernille Skipper og jeg aktuelle emner i Danmark og verden ud fra et venstreorienteret perspektiv. Velkommen. Hej med jer. Så er der podcast. Er I klar til at optage?
Ja, det er vi.
Det er godt. I dag så sidder jeg sammen med Simon Witting fra Livslinjen og Rune Lund, vores skatte- og finans- og måske Danske Bank-ordfører. Mm. Og vi skal lave podcast og faktisk tale om nogle meget alvorlige emner, nemlig selvmord og selvmordsforebyggelse og Danske Bank og hvidvaskning.
Det er faktisk et meget alvorligt program, det.
Ja, men der kommer nok også nogle afbræk ind imellem. Så bliv lige hængende. Nå, som sagt, du er med, Rune, og Simon er med, og vi har emnerne på plads. Men først vil jeg lige afsløre, at Nikolaj, som var med i sidste podcast, han er blevet far til en lille Olga. Ja, så tillykke til ham.
Tillykke, Nikolaj. Ja. Og hun ser meget sød ud på billederne.
Meget sød ud. Så det er dejligt. Og så er det her faktisk vores podcast nummer 27, så vi har efterhånden lavet nogle stykker. Og vi har også lavet nogle stykker, Rune.
Ja, det har vi.
Men den her skal vi igennem, og vi skal ud over det, vi skal tale om, forbi vores faste indslag, som er ugens kæphest, ugens håb, og den sidste, nemlig ugens liste. Så jeg håber, I har forberedt noget. Men vi starter ved noget, som man måske godt faktisk efterhånden kan være lidt træt af at høre om, nemlig Danske Bank. Og Rune, hvad er op og ned i sagen om Danske Bank? Kan du ikke tage os på et minuts tour de force i... Hvorfor er det, vi skiller dem sådan ud?
Jamen, Danske Bank opkøber en estisk bank tilbage for over 10 år siden. Og allerede dengang, der er der forlydende om, at der er kunder, som bruger banken til hvidvask. Forstået på den måde, at der kommer nogle penge et sted fra, og så fører man dem gennem banken. Og når de kommer ud på den anden side af banken, så ser pengene rene og pæne ud. Det er ordet hvidvask af penge.
Det vil sige, at pengene kommer fra nogle dystre steder.
Ja. Og det, som man så kan se, fordi at andelen af kunder, som ifølge Danske Banks egen interne redegørelse, som de lige er kommet med, som har stået bag det her, det er så steget, mens efter Danske Bank begyndte at overtog banken. Faktisk en fjerdedel af kunderne var der faktisk, da, som Danske Bank selv har undersøgt, var der, da banken købte. Da Danske Bank købte den estiske bank, Sampo Bank, og så kom der så ja, yderligere 3/4 til efter. Og det har så blandt andet vist sig ved, at Berlingske Tidende jo har lavet et helt fantastisk journalistisk arbejde og gravet alt det her frem, at det jo drejer sig om penge, der er fra korruption og er stjålet i Rusland af folk, tilsyneladende af folk omkring den russiske præsident Vladimir Putins familie. Det er folk i forhold til diktaturet i Azerbaijan, og det er firmaer, der er involveret i ulovlig nordkoreansk våbenhandel, som også har sendt deres penge gennem Danske Bank, så det er bare virkelig ikke særlig kønt, og det gør det specielt ikke særlig kønt, at Danske Bank meget tidligt er blevet gjort opmærksom på problemet og har valgt ikke at handle på det, men decideret hele tiden har valgt at udskyde og foretage handling, og først for alvor, da Berlingske Tiden i marts 17 skriver en masse artikler i RAP, ja, det er så faktisk først der, at Danske Bank tager det alvorligt.
Så der var faktisk både nogen internt fra, som påpegede, at problemet var der allerede i 2007, 10 år før de handler.
Ja, faktisk allerede dengang i 2007 blev der gjort opmærksom på problemet. Igen i 2013 i særdeleshed, der kommer en whistleblower fra afdelingen i Estland i slutningen af 2013, og de informationer kommer direkte op hos de helt centrale folk i bestyrelsen og direktionen, blandt andet Thomas Born, som så er på vej ud nu. Han er dog ikke rigtig gået, han bliver der et lille stykke tid nu, hvilket man i sig selv må sige, måndrer sig lidt over. Det ser heller ikke specielt smukt ud, kønt ud. Men altså selv der går der mere end halvandet år, inden man følger ordentligt op på det. Og lukker de kunder ned, som laver hvidvask. Og de penge, der er strømmet igennem jo, ifølge Danske Bank selv, det er jo så, ja, det er jo ikke engang 1.000 milliarder mere, det tal var ude inden redegørelsen. Det er jo, Nu snakker vi, at penge, der er strømmet igennem, er omkring 1.500 milliarder danske kroner, hvoraf størstedelen, ifølge Danske Bank selv, nok har været mistænkelige transaktioner. Så det er helt...
Det er ret mange penge.
Det er så sindssygt og gigantisk og grotesk det her, at virkeligheden den overgår fantasien mange gange.
Og det er jo flere penge, end vi har i et statsbudget.
Ja, det er det.
Ja.
Og det siger også noget om, hvordan de her banker i dag, altså private banker, er blevet så store og så magtfulde, og finansielle supermarkeder, som består af realkreditinstitutter og banker og alle mulige ydelser, at de er blevet så store, at de kan udgøre en fare for vores samfund. De er også blevet så store, at de åbenbart... er relativt ligeglade med at overholde reglerne, og de er heller ikke specielt bange for myndighederne. Det kan vi se i den redegørelse, som Finanstilsynet lavede fra maj i år, hvor at de for eksempel ikke gider at svare på de spørgsmål, som Finanstilsynet stiller og sådan nogle ting. Så det er, vi har brug for nogle meget mindre magtfulde banker. Vi har brug for at stoppe det eksperiment, det har været, at banker bare har kunne vokse større og større og blive et finansielt supermarked, og simpelthen vende tilbage til en situation, hvor banker er noget, som sørger for, at der er olie i økonomien, og sørger for, at der er penge til de ting, der skal være, når virksomheder gerne vil oprette arbejdspladser og udvide produktion og sådan ting, men det skal ikke være sådan en casino-kapitalisme super. Og superfinansielle markeder, som det efterhånden har udviklet sig. Det eksperiment, det skal altså rulles tilbage.
Er det her en sær, hvad kan man sige, situation med Danske Bank?
Det er i hvert fald helt ekstremt mange milliarder kroner, men man kan jo sige, at vi har også set, at både Nordea og andre banker jo også har været involveret i skandaler omkring skattely og forskellige andre skumle transaktioner og forhavner. Så man kan sige, at Danske Bank er i søgelyset nu, men tidligere har det været Nordea, og vi har helt generelt et problem med en banksektor, der er ganske enkelt for meget ud af kontrol og som gør alt for meget, hvad der passer den.
Så vi skal kontrollere den langt mere politisk?
Ja, det skal vi. Vi skal sørge for en opdeling, og så skal vi sørge for en strammere regulering. Og nogle af de ting, vi har foreslået, det er jo blandt andet også, at man får indsat samfundsrepræsentanter i bankerne til at holde øje med, hvad der foregår i bestyrelsen. Og det er selvfølgelig også, at bødeniveauet det bliver sat rigtig mange gange højere op, end det allerede i dag. Og der er også nogle politiske tiltag, der er på vej, som Enhedslisten også støtter og bakker op om.
Men hvad med i Folketinget? Der har jo været sådan forholdsvis bred kritik nu af Danske Bank. Er der vilje til at handle hos andre end os?
Ja, det må man sige, der faktisk er. Altså hele vejen rundt hos alle partier er der en enorm vrede mod Danske Bank og deres måde at agere i den her sag. Så det må man sige. Og man må også sige, at Rasmus Jarlov, han mener det faktisk, når han siger, at han er rigtig sur på Danske Bank. Altså det er han. Og han vil have, at... Altså han arbejder helt tydeligvis for, at når folk begår den slags ting, altså, og så skal de straffes for det. Altså, det er ikke en ordentlig banksektor. Der, hvor det ligesom stopper, det er jo, at det grundlæggende opgør, eller den grundlæggende diskussion om bankernes rolle, som de her store private kæmper, finansielle supermarkeder, som kan udgøre en trussel mod hele vores samfundsøkonomi og tilliden til hele vores finanssektor. Altså, det er sådan der, hvor enigheden stopper mellem os og Rasmus Jarlov, for eksempel.
Fordi meget af vores offentlige økonomi er jo bundet op på Danske Bank. Faktisk har næsten over halvdelen af kommunerne har jo Danske Bank, for eksempel, som bank. Der er jo nogle af vores kommunalfolk, kan jeg høre derude og sige, dem gider vi simpelthen ikke samarbejde med mere.
Ja, og sådan burde det jo også være. Altså reglerne bør jo være sådan, at vi skal da ikke bruge fællesskabets penge på hvidvask eller skattely for den sags skyld, så skal vi da bruge de banker, som opfører sig ordentligt. Og selvfølgelig skal de kunne levere de ydelser, de skal til kommunerne og til en ordentlig pris, men altså det er da også vigtigt, at vi ikke bruger fællesskabets penge på banker, som ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt.
Nej. I Enhedslisten plejer vi jo tit at tale om mildere straffe, faktisk, fordi vi ikke tror, at straf fungerer. Hvad tænker du i den her situation?
Jeg vil hellere sige det sådan, at vi er sådan set med på at diskutere højere straffe, hvis man kan dokumentere, at det har en effekt. Og det her sådan med, at hver eneste gang vi har en diskussion om retspolitik, så siger folk højere straffe, strammere straffe. Jamen, vil det betyde, at vi får mindre kriminalitet af det, eller hvis det er vold i nattelivet, der er begået i effekt, eller vil det bare sådan set bare betyde, at folk sidder længere tid i fængsel, altså og bliver mere kriminelle
af
det. Men lige præcis, når vi snakker økonomisk kriminalitet, fordi det er velovervejet, og det er nøje planlagt, så ved vi jo, at lige præcis den slags kriminalitet, som er velovervejet og planlagt, der betyder både opdagelsesrisiko, men faktisk også strafniveau en hel del. Mm. Så når vi snakker økonomisk kriminalitet, så betyder højere og strammere straffe, og også bedre kontrol, fordi det betyder højere opdagelsesrisiko. Det har en betydning for, hvor meget kriminalitet, der bliver begået. Så der er gode grunde til at stramme der.
Det vil være et af de sidste ord. Måske det sidste kunne være, at man jo selv kan gå hjem og straffe Danske Bank ved at skifte bank. Det kender jeg i hvert fald nogle stykker, der kunne overveje at gøre. Det er godt. Vi skal videre. Vil du ikke præsentere det næste, Rune?
Ja, og det er jo fordi, politik kan jo tit og ofte handle om alt det, som går galt, og som ikke er særlig godt.
Danske Bank,
for eksempel Danske Bank, der går det ikke så super godt. Men heldigvis så er der også ting, der går fremad, og derfor så skal vi nu høre ugens håb.
53 milliarder kroner fra kriminelle menes at være vasket hvide via Danske Bank.
Vores planet og livsform er under pres af klimaforandringer.
Angrebet i Syrien skønnes at have kostet op...
Negative nyheder vælter ind over os. Men indimellem har vi også brug for at høre de gode og opløftende fremskridt, som sker i verden omkring os. Ugens håb giver et kort indblik i de positive udviklinger og tiltag, der giver os troen på et bedre samfund.
Det, der giver mig håb, det er, når politikerne de rent faktisk lytter til for eksempel unge mennesker ude på uddannelsesinstitutionerne, når de lytter til deres protester. Vi har set det med uddannelsesloftet, hvor at elev- og studenterbevægelsen var så imponerende seje, at de fik samlet 50.000 underskrifter til at afskaffe uddannelsesloftet. Nu lader det faktisk til, at der er et politisk flertal, der rent faktisk også vil afskaffe uddannelsesloftet. Så det synes jeg virkelig er et eksempel på, at protester betaler sig, og at hvis man råber højt nok, og hvis man gør det over lang tid nok, så skal de nok lytte. Og nu har vi også set med gangereglen på gymnasierne, altså det her med, at man kan gange sit gymnasiesnit med, sit gymnasielle snit med 1,08, hvis man starter hurtigt, at det her regeringen faktisk også i et nyt udspil foreslår at fjerne, fordi at elever og studenterbevægelsen og unge mennesker har protesteret så højlydt og så lang tid over det. Så når protester bliver hørt, og når unge mennesker bliver hørt, det er noget af det, der giver mig håb. Mads Plougaard Lehm, uddannelsespolitisk rådgiver i Enhedslisten.
Det var da dejligt. Det synes jeg også er rigtigt. Det giver en lidt håb, når der faktisk sker noget politisk.
Ja, og når det viser sig, at det nytter at gøre noget og brokke sig og lave ballade og sige, at tingene kunne være på en anden måde, og man så faktisk også får noget af det. Det giver jo håb.
Selvom
får man lyst til at gøre mere.
Det gør man. Det føles bare lige nu lidt ligesom om, at det virker mest, når der snart er valg at gøre noget.
Jamen så er der bare grund til at presse ekstra meget på.
Ja,
når vi ved, at nogle af de andre partier er lidt ekstra bløde, når vi er på vej mod et valg, så sætter vi ekstra tryk på.
Så sætter vi tryk på. Ja, hvorfor er der egentlig nogle protester omkring Danske Bank? Jeg synes ikke, jeg har cyklet forbi og set store demoer og sådan noget.
Nej, men hvis man cykler lidt forbi de sociale medier, så kan man se, at det delebillede, vi for eksempel har lavet fra Enhedslisten, hvor på den ene side af billedet, der er et billede, hvor der står 5 kroner, tikke 5 kroner til en, eller bed om 5 kroner til en kop kaffe, 14 dage i fængsel. Det er den nye stramning af tiggerloven, som er blevet vedtaget her inden for det seneste år, hvor at hvis man sidder foran et supermarked og for eksempel og beder om 5 kroner til en kop kaffe, så kan man komme 14 dage i fængsel lige med det samme.
Mm.
Og så er det den anden side af billedet, det er jo så et billede af Danske Bank med en konstatering af, at den direktør, som er stået i spidsen, er på vej væk med et gyldent håndtryk på minimum 13 millioner kroner, og det siger noget om en ubalance i vores samfund, også selvom bagmandspolitiet, som jo er politiet, der efterforsker det her, ikke er færdig med deres undersøgelser, der kan ske mere, men der er alligevel nogle proportioner, som er helt skæve. Mm. Det billede er blevet delt næsten 5.000 gange på nuværende tidspunkt, så det er der mange,
sejt.
Der har set.
Yes. Det er meget sejt. Jamen, det tror jeg faktisk er en god pointe. På de sociale medier, der er der også nogle gange nogle demonstrationer og noget protest. Nu skal vi tale om noget andet. Og vi har fået dig på besøg, Simon Witting fra Livslinjen, hvor du er kommunikationsansvarlig.
Ja, tak fordi jeg må komme.
Selvfølgelig. Og vi har inviteret dig ind for at tale om selvmord, fordi det for nylig var World Suicide Prevention Day, som betyder en dag, hvor man prøver at forebygge selvmord. Og det har Danmarks Radio, som ellers bliver skåret noget ned på nu, men de har brugt noget tid på at sætte fokus på selvmord, og det synes vi også var vigtigt. Så derfor har vi inviteret dig ind. Og du er på Livslinjen. Vil du ikke fortælle, hvad Livslinjen er?
Jo, det kan du tro. På Livslinjen der arbejder vi på at forebygge selvmord i Danmark. Vores kerneydelse, det er anonym rådgivning. Vi har tre rådgivninger. En netrådgivning, som svarer til en mailrådgivning, så har vi en chatrådgivning og en telefonrådgivning. Og vi er en frivillig organisation, så det er frivillige rådgiver, der sidder og rådgiver personer med selvmordstanker eller personer i anden alvorlig krise. Så det er sådan vores kerneydelse. Så prøver vi også at arbejde lidt politisk nu, apropos vi er her. Fordi selvfølgelig hænger det også sammen med, vi vil gerne have lidt flere midler, både til os og til området, fordi det giver os nogle bedre arbejdsvilkår, og i sidste ende også nogle bedre muligheder for at forebygge selvmord, da det jo desværre den dag i dag stadigvæk er et meget omfattende problem.
Ja, du fortalte mig, at der er flere områder, der dør ved selvmord inde i trafikken.
Ja, der er faktisk mere end tre gange så mange, der dør om året til selvmord, som der dør i trafikken. Det er sådan et tal, at når man går ud og siger det, så får man altid sådan en lidt chokeret reaktion, fordi det tror jeg ikke, der er så mange, der er klar over. Og når vi nævner det, så er det jo, hvis man skal se på det gode i det, så er det jo dejligt, at der ikke er flere, der dør i trafikken. Det skal ikke lyde sådan. Men når vi nævner det, så er det fordi, at de økonomiske midler, der bliver sat af til det område, er langt større end de midler, der bliver sat af til selvmordsforebyggende område. Og det synes vi, der er en lidt skævvridning i.
Det er klart. Hvis vi nu skal lige lave et view, så på hvem er det, der begår selvmord i Danmark? Der er to om dagen i gennemsnit, så vidt jeg forstår.
Ja, altså der er omkring 600, der begår selvmord om året i Danmark. Det har der været de sidste 15-18 år, der har ligget ret stabilt. Det er heldigvis langt færre, end der var i 80'erne. Der var vi helt op på 1600.
Og det skyldtes måske en økonomisk krise?
Det skyldes både, at der var lavkonjunktur i 80'erne, det er klart, ja. Og så skyldes det også noget med, at vi er blevet bedre til at forebygge generelt på området på flere forskellige parametre. Og der er kommet bedre behandling osv. Men det er rigtigt, at antallet af selvmord følger som regel også konjunkturerne. Vi kunne også se en lille stigning i år 2010, som jo så var to år efter finanskrisen i år 2008. Men det er heldigvis faldet igen til det her niveau omkring de 600. Noget af det, vi arbejder på, det er jo sådan bredt at prøve at påvirke så godt vi kan, sådan så vi på de forskellige områder, der er inden for det selvmordsforebyggende område i Danmark, bliver bedre til at arbejde sammen og får en koordineret indsats. Det har man i mange andre europæiske lande. Det har vi også haft i Danmark, men det blev desværre sparet væk for en del år tilbage.
Så det vil sige, for før i tiden havde man sådan en helhedsplan, en national plan for forebyggelse, hvor man både arbejdede sammen med jer og forskning og psykiatri, eller hvordan?
Lige præcis. Ja, det er sådan set for at lave en koordineret indsats. Så der er Livslinjen som en aktør. I dag er der selvmordsforebyggende centre i alle regioner, som yder et fremragende stykke arbejde. Og så har vi det, der hedder Dansk Forskningsinstitut for Selvmordsforebyggelse, DRISP. Mange andre aktører egentlig også inden for området. Vi gør vores bedste, at vi kan for at arbejde sammen, men har selvfølgelig også hver vores interesser og hver vores specifikke arbejdsområde og metoder at arbejde ud fra. Hvis vi kunne lave en handleplan for at samle alle de her gode arbejdsindsatser og kunne koordinere det en lille smule bedre, så vil området uden tvivl også stå bedre.
For jeg forstår det sådan, at I er ret afhængige af midler eller puljer.
Ja, det er vi. Vi er jo så privilegeret heldigvis at få finansieret vores daglige drift på finansloven. Det er jo ikke så mange organisationer som vores, der er, så det er vi selvfølgelig meget privilegeret og taknemmelige for. Men lige i øjeblikket, så vi udvidede i år 2016 vores åbningstid på vores telefonrådgivning. Det gjorde vi for satspuljemidler, sådan så vi også kan have åben om natten. Så hvor åbningstiden på vores telefonrådgivning før hed fra kl. 11 til 23, så har vi nu åben fra kl. 11 til kl. 04. Men de 5 timer fra kl. 23 til 04, de er på satspuljemidler, og de udløber her med udgangen af 2019. Og vi har netop lavet en undersøgelse, som viser, at der er så rigtig, rigtig stort behov for, at vi har åben i løbet af natten. Ikke nok med, at der er masser af opkald, men opkaldene er også af en voldsommere karakter, end de er i løbet af dagen. Der er blandt andet lige knap dobbelt så mange, som har det, vi kalder for akutte selvmordsplaner på det tidspunkt, eller er i færd med at begå selvmord. Så det vil sige, at der er omtrent dobbelt så mange, som enten er i færd med at begå selvmord, når de kontakter os, eller har konkrete planer om det inden for de næste 48 timer om natten i forhold til om dagen. Så det er et rigtig, rigtig højt tal. Og En af udfordringerne er, at vi er de eneste, som har som kerneydelse at yde selvmordsforebyggende rådgivning, som er åben på det tidspunkt af døgnet. Så hvis vi lukker vores natterådgivning, så sidder alle de her mennesker, som har de her akutte selvmordstanker, altså i en endnu større knibe, end de gør i forvejen. Og det synes vi simpelthen ikke, vi kan være bekendt.
Og faktisk kan jeg huske, lige da jeg blev ansat i Folketinget, jeg tror det var i år 2015 eller 2016, der foreslog man faktisk på finansloven at fjerne jeres natåbning. Det blev heldigvis forebygget.
Ja,
men det er jo en af de store udfordringer ved satspuljen. Og Rune, tror du det er noget, man kan få gjort noget ved på sigt? Altså at vi får permanent finansieret nogle rigtig vigtige sociale ydelser og ja, ydelser i det hele taget, eller om det er noget, der altid skal løbe i puljer og så forsvinde.
Ja, problemet med satspuljen er jo netop den midlertidige karakter, som bevillingerne har. Det er den ene ting. Og den anden ting er jo også, at selvom pengene går til nogle enormt vigtige projekter herunder livslinjen og jeres arbejde og arbejde om natten, som du beskriver, så kommer pengene jo også fra en mindre regulering af overførselsindkomster, blandt andet førtidspension og folkepension. Så finansieringen af de meget vigtige indsatser, som bliver finansieret af satspuljen, er faktisk helt skæv.
Mm.
Og det er jo sådan de to ting med satspuljen. Og vi har jo brug for både en permanent finansiering af mange af de ting, som der ligger i satspuljen, også jeres arbejde, men vi har også brug for en ordentlig og en rimelig solidarisk finansiering af det arbejde. Det er jo vores... Vi er jo ikke en del af satspuljepartierne, Enhedslisten. Ikke fordi vi ikke støtter de mange gode projekter, som får finansieringen eller pengene, men på grund af finansieringen. Det er jo vigtigt også at vide, hvor pengene kommer fra. Men vi støtter jo de konkrete projekter. Altså vi tager bare altid forbehold for finansiering.
Ja, det er. Det må vi håbe, at man kan få lavet om på i hvert fald. Noget andet, som der også er på manges læber lige nu, heldigvis, det er jo psykiatrien. Og psykiatrien har været skåret gennem de 2% besparelser, der er enormt meget de sidste mange år. Faktisk mener mange af de organisationer omkring psykiatrien, at man, hvis man skal genoprette til et niveau fra før besparelserne, så skal man tilføre 2 milliarder med det samme. Og det tænker jeg også, Simon, har en smule at gøre i hvert fald med selvmordsforebyggelsen, fordi nogle af dem, der begår selvmord, er jo nogle af dem, som bliver udskrevet for tidligt af psykiatrien. Er det ikke også jeres oplevelse?
Jo, det er det bestemt. Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at der behøver ikke nødvendigvis at være det, men der kan være en forbindelse mellem det og være en del af psykiatrien, eller have psykisk sygdom og have selvmordstanker. Så undersøgelser viser, at... Lige omtrent 50% af de selvmord, der bliver begået i Danmark, bliver begået af en person med en psykiatrisk diagnose.
Mm.
Og vi ved, at risikoen for at forsøge at begå selvmord, eller gennemføre selvmord, den er rigtig, rigtig høj, især inden for de første 2 uger, efter man bliver udskrevet fra psykiatrisk afdeling. Så uden tvivl, og vi hører jo også, når vi taler eller skriver med brugere, så taler vi nogle gange med nogen, som har akutte selvmordstanker, og som har været på psykiatrisk, men er blevet sendt hjem igen, fordi der ikke er plads. Og det er jo rigtig tragisk, fordi det er alligevel så begrænset, hvad vi kan gøre med vores rådgivning. Og sådan har vi desværre mange tilfælde i forhold til de personer, der kontakter os. Så vi oplever også, altså vi kan godt mærke, at der bliver sparet på det her område, og vi kan også godt mærke de konsekvenser, der er af det.
Generelt så tænker jeg, at alle de besparelser, der er af vores velfærd, det er jo, nu, der er mange politikere, der snakker om kernevelfærd, og altså den helt konkrete socioassistent, der skal hjælpe med noget praktisk. Men jeg tænker, noget af det, der også kan føre til selvmord, er jo ensomhed. Og det, der bliver skåret rigtig meget i den relationelle velfærd, det der handler om at møde hinanden og have tid til at lave ting på plejehjemmene osv. Jeg tænker, at det også er vigtigt at få sat ind der i forhold til at forebygge ensomhed, særligt blandt den ældre gruppe, der begår selvmord.
Jamen, ensomhed er en stor risikofaktor, faktisk både blandt unge og blandt ældre.
Ja.
Og vi oplever i høj grad en del af vores brugere tale om ensomhed som værende den primære årsag til, at de kontakter os, og den primære årsag til, at de har selvmordstanker eller er i anden alvorlig krise. Så der er ikke nogen tvivl om, at ensomhed, hvis vi kan komme det til liv, så vil vi være langt bedre stillet også i forhold til selvmordsadfærd.
Ja. Det må være noget, vi får taget op politisk, for det kan man jo også arbejde med. Ja.
Det er jo enormt vigtigt, at vi det hele taget, altså vi lever i et rigt samfund, hvor der er mange penge. Men det er jo klart, at hvis de skal bruges på at gøre luksusbiler billigere, eller hvis de skal klattes væk på skatterabatter til dem, som har fået skatterabatter de sidste mere end 10-15 år, jamen så er der jo det der, et andet sted, at pengene mangler. Og det er jo dybest set det, som det handler om, en politisk prioritering.
Hmm.
Der vil sige, der er det nok ikke så svært for os at prioritere fortsat bevilling til livslinjen frem for dyre luksusbiler. Det er ret logisk, hvor vi ligger der.
Ja.
Det lyder godt.
Ja. Og så synes jeg også noget interessant, som du har fortalt mig, Simon, nemlig hvor vigtig forskning er. Fordi vi bruger en del penge på forskning i Danmark heldigvis. Færre end man gjorde før i tiden, men ikke desto mindre. Der bliver faktisk forsket en del i selvmord og selvmordsforebyggelse. Fordi på den måde, hvis man lokaliserer, hvem er det, der forsøger at begå selvmord, så kan man jo bedre forebygge. Og I samarbejder også ret meget med forskere i jeres arbejde.
Ja, det gør vi. Vi samarbejder primært med Dansk Forskningsinstitut for Selvmordsforebyggelse. Og der er ikke nogen tvivl om, at de yder en fremragende forskning. Og det stiller os jo i langt bedre som praktikere til at kunne følge den forskning, der så bliver udført, til simpelthen at kunne yde vores arbejde bedre. Og på området som sådan, eksempelvis det her omkring psykiatri, ved vi også nu, det er jo på grund af forskning, at vi ved, hvor stor risikoen faktisk er for at enten udføre eller gentage selvmordsforsøg, når man har været indlagt på psykiatrisk afdeling. Og der ved jeg lige i øjeblikket, bliver der arbejdet på nogle forskellige initiativer til, hvordan man kan bevare kontakten med en udskrevet patient, fordi at man jo nu ikke har sengepladser til at kunne have dem liggende særlig lang tid. Så prøver man med sms og så videre på at prøve at holde kontakten sådan, så de har en følelse af, at der er nogen for dem, så de ikke bare kommer tilbage hjem til en tom lejlighed, hvor der ikke er nogen, og hvor der så er langt større risiko for, at de forsøger igen. Og på den måde bliver der heldigvis forsket i rigtig mange parametre inden for området. Der kunne bare godt bruges, at der blev forsket langt mere, fordi at midlerne, som vi har talt lidt om, er forholdsvis begrænsede.
Mm.
Ja.
Og de skal vel også søge for projekt præcis, efter projekt?
Præcis, ja.
Ja, ja.
Hvordan, det er jo frivillige, som også sidder ved telefonerne og tager imod opkaldene.
Ja.
Jeg tænker, det kræver, at sidde hos jer og være frivillig, må kræve en særlig robusthed og modenhed, og man skal være en stærk person. Og,
ja.
Og kan du fortælle lidt om, hvem I er, og hvor mange I er, om hvis man måtte have lyst til at bidrage til arbejdet, altså hvordan man så kan henvende sig, eller hvad man, ja. Hvad man kan gøre?
Det er jeg glad for, det spørgsmål, fordi det er faktisk meget præsent. I øjeblikket har vi optagelse af nye frivillige rådgivere. Det har vi 2 gange om året. Vi har sådan lige omtrent 200 frivillige rådgivere, som yder et fuldstændig unikt, fantastisk stykke arbejde. Og det er helt rigtigt, at man skal være skåret af noget lidt specielt for at kunne sidde med den type samtaler, som vi har, uanset om man er på telefonen eller på de skriftlige medier. Vi har også en ret grundig selekteringsproces, så vi er, jeg ved ikke om man kan sige, at vi er privilegeret, men vi har i hvert fald vi har valgt at have det sådan, og stadigvæk have en stor frivillig gruppe, så det er faktisk det er sådan lige omkring halvdelen af dem, der søger, som kommer ind. Det er en ret stor del, vi skærer fra i forhold til mange andre frivillige organisationer. Så primært så er vores rådgiver enten under uddannelse som minimum på kandidatniveau, eller også er de færdiguddannede eller pensioneret inden for det sociale og sundhedsfaglige område. Og så skal de have erfaring også inden for området. Og så har vi en lille gruppe også, som kommer med en lidt anden baggrund, men de har så en ledelsesmæssig baggrund, hvor de har de er både lidt ældre som regel, og så de har noget livserfaring med sig, og så har de en masse erfaring i at tage ansvar for at sidde med samtaler, som også kan være udfordrende og problematiske af forskellige karakterer. Så det er sådan den gruppe, vi søger, det er dem, der sidder inde hos os. Og som sagt, så lige nu er vi i gang med vores efterårsoptag. Vi har optag både i efteråret og om foråret. Vi kan kun have 2 gange om året, fordi vi har en meget, meget grundig uddannelse, som varer lang tid, varer 2-3 måneder. Som selvfølgelig giver nogle begrænsninger i forhold til, hvor ofte vi kan have optag, men som til gengæld gør, at vi får nogle rådgiver, som i forvejen har en masse at byde på, men som også bliver endnu dygtigere og mere kompetente, og som du siger, robuste til at kunne sidde i samtalerne, når de så starter op, fordi der er ikke nogen, der har en interesse i, at der er nogen, der starter op, som skal have en dårlig oplevelse med det. hverken vores rådgiver eller vores brugere. Så derfor så er vi ret grundige, hvad det angår, men meget privilegeret, at der er forholdsvis god tilslutning til vores frivillige ydelse. Men det skal heller ikke være nogen hemmelighed, at vi kunne godt bruge endnu flere, fordi det er ret simpelt, at jo flere rådgiver vi har, jo flere henvendelser kan vi også besvare. Og vi kan slet ikke følge med, desværre. Vi fik lavet en trafiktælling på vores telefonrådgivning her for nylig, som viste inden for en given periode, at vi besvarede, så vidt jeg husker, 25% af de henvendelser, der kommer.
Hold da op.
Og vi besvarer alt i alt 17.000 henvendelser om året, så det siger lidt om, hvor stort behovet
er. Ja, så hvis du sidder derude og er både sej og robust og kan alt det, som Simon siger, så er der brug for dig.
Så må man endelig søge, ja. Så kan man søge via vores hjemmeside, livslinjen.dk. Det skal man være mere end velkommen til at gøre. Det kræver desværre, at man bor i Københavnsområdet, fordi vi har kun den ene afdeling, og af forskellige hensyn, så skal man sidde inde på vores kontor herinde centralt i København for at kunne rådgive. Det er både for, at vi kan passe på vores rådgivere, så de altid er to på vagt ad gangen. Det er også kvalitetshensyn, sådan, så de kan spare med hinanden undervejs på vagterne. Ja. Men bor man i Københavnsområdet eller på Sjælland og har mulighed for at komme til København 1-2-3 gange om måneden, og har man en baggrund, som jeg lige har nævnt her, så skal man være meget velkommen til at søge.
Den opfordring er så givet videre herfra.
Det er den i hvert fald. Og det er så dejligt, at du vil være med og tale om, hvad vi også kan gøre her fra Christiansborg for at hjælpe jeres arbejde. Og nu skal vi videre til noget andet, så noget helt andet. Og det vil du, Rune, præsentere.
Ja, det er nemlig tid til vores nye faste indslag, og det hedder ugens kæphest. Og vores søde producer, og det er Frederik, han sidder her lige ved siden af mig, han har været i kontakt med forskellige markante folk og organisationer. Og han har spurgt dem om, og hørt dem om, hvad de mener, der politisk burde være mere fokus på. Og her er det, ugens kæphest.
I en tid med overflod af information og nyhedsstrømme, risikerer nogle vigtige og relevante emner i samfundsdebatten at drukne. I ugens kæphest giver vi en markant person, forening eller organisation muligheden for at sætte fokus på, hvad de mener, at vi på Christiansborg burde sætte mere fokus på.
Mit navn er Sille Oblitsø. Jeg er postdoc i informationsfilosofi på Institut for Informationsstudier på Københavns Universitet. Og jeg forsker i fake news blandt andet, eller mere præcist for mit vedkommende, information og misinformation og disinformation, og hvordan de begreber kan forstås i forhold til hinanden. Og min sådan hovedindgang til fake news-begrebet, eller sådan min hovedpointe er, at vi bliver nødt til at blive mere nuanceret om, hvad det er, vi taler om, når vi taler om fake news. For lige nu betyder det alt fra konspirationsteorier, misinformation, falske nyheder, noget, der er fabrikeret, satire, løgn, det vi ikke lige er enige i, dårlig journalistik og alt muligt andet. Men for mig at se, især i forhold til hele den her retorik omkring, at fake news er noget, vi skal bekæmpe, det er noget, vi skal komme til livs, det er sådan en kamp, vi er trådt ind i, så bliver vi nødt til at være meget mere nuanceret omkring, hvad det egentlig er, vi kæmper imod. Man kan ikke bekæmpe alle de her ting, jeg lige har nævnt, misinformation, disinformation, konspirationsteorier, løgn med de samme midler. Og spørgsmålet er også, om det alt sammen er noget, vi skal bekæmpe, eller om nogle af de her ting har en ret i verden på en eller anden måde. Mere specifikt, som sagt, så arbejder jeg med misinformation og disinformation, og hvad det egentlig er for nogle størrelser. Og der skelner jeg mellem noget, der er vildledende, hvor det er en fejl, kalder det misinformation, det er altså ikke intenderet vildledning, og så disinformationen er den vildledning, der sker bevidst. Og det gør jo også en stor forskel, om vi taler misinformation eller disinformation i forhold til, hvis vi gerne vil placere et ansvar. Fordi hvem har ansvaret, hvis vildledningen foregår ved en fejl, og dermed er misinformation? Det er et andet form for ansvar, end hvis vi taler disinformation, hvor at vildledningen foregår bevidst. Så det er det, jeg sidder og kigger på, også i forhold til til informationsetik og retten til privatliv, men altså et mere nuanceret begreb om fake news, og måske i virkeligheden slet ikke tale om fake news, men tale om det, vi faktisk mener, konspirationsteorierne, vildledning, satire, ironi, dårlig journalistik, eller hvad det nu måtte være.
Huha, men hun havde da en pointe, Sille.
Ja.
Ja. Nå, men det er lidt svært, synes jeg. Jeg tror også, jeg er lidt hurtig til nogle gange bare at råbe fake news.
Ja. Jeg prøver Donald at tænke Trump. Over ikke at råbe fake news, hvis ikke det er ja. Rigtig sådan slemt fake news.
Ja, men jeg kendte faktisk ikke skillelinjen mellem misinformation og disinformation.
Ja, den har jeg heller ikke tænkt over.
Hvor før. Man bevidst vildleder. Gør du nogle gange det?
Nej.
Er du sikker?
Ja, det er jeg faktisk.
Det. Tror du, der er nogle andre politikere, der så gør det?
Nej, han kunne nok godt komme på eksempler.
Ja. Nå, men det er nok...
Ingen nævnt, ingen glemt.
Nej. Måske er det en meget god idé, det der med at få talt lidt mere nuanceret om fake news, fordi det optager mange.
Og det er rigtig alvorligt, og vi risikerer faktisk at udvande begrebet, altså til, når vi virkelig skal bruge det, og dermed gør det mindre alvorligt, når vi rent faktisk opdager fake news og kalder det ved dets rigtige navn.
Ja.
Så det er vigtigt at have styr på begreberne. Det er vigtigt.
Det er det. Ja, tak til Sille. Vi skal til det sidste, nemlig ugens liste, hvor man kan sætte noget på, som man synes er spændende, interessant, irriterende, hvad ved jeg, noget, som man er optaget af lige nu. Vil du starte, Rune? Har du noget til listen?
Det vil jeg godt. Altså, vi er nede på et lidt andet seriøsitetsniveau, måske, end det...
Jamen, det er meget efterspurgt. Jamen, det er fordi, at
når vi er færdige her, så skal jeg faktisk køre op i mit sommerhus. Ja. Og der er sådan en halvrøden dør ud til mit vores skur i sommerhuset. Som jeg har skulle færdiggøre længe, altså som plastikspartle og slibe, og den står bare der halvfærdig og mega grim, og det er faktisk noget, jeg tænker på. Sådan, nu skal det altså være færdigt, og nu skal jeg op i weekenden.
Men glæder du dig så til bare at lave noget praktisk og koble hovedet af, eller er det sådan noget øv?
Ej, jeg glæder mig til, det er færdigt, ja, okay. så jeg kan få drukket noget kaffe og sidde indenfor for en brændeovn.
Det lyder også dejligt. Jamen, så kan jeg godt forstå, at det har optaget dig lidt. Ja. Ja, jeg har her i sommer fået en kolonihave, og jeg er også ret optaget ukrudt for tiden, vil jeg sige.
Mm-hmm.
Det kommer ret hurtigt lige nu. Men det er meget dejligt med sådan noget praktisk arbejde.
Ja, det kan også være fint, Carmel.
Ja. Nå, Simon, hvad har du?
Jamen, så tillader jeg mig at hive det lidt op seriøst til niveau igen. Jeg er jo lidt farvet jo, fordi som du også nævnte mig i starten af udsendelsen her, så har det jo sat tema om selvmord på dagsordenen her de sidste par uger. Og der vil jeg da gerne lige gøre det reklame for de to programserier, de har kørt, nemlig Min fars farvel, som handler om fire kendte danskere, som har mistet deres far til selvmord.
Det er faktisk et rigtig godt program.
Ja, det er det nemlig. Og så er der de tre programmer med Anders Lund Madsen, som hedder Jeg vil dø, hvor Anders Lund Madsen tager rundt og interviewer både personer, som har forsøgt selvmord og efterladte til selvmord. Så dem vil jeg varmt anbefale.
Mm. Det vil jeg også, de er virkelig gode.
Jeg har også set et enkelt af programmene, de er virkelig...
Ja. Og det er altså ikke sådan noget, man bare bliver deprimeret af at se. Faktisk er det også meget livsbekræftende at se, hvordan folk håndterer det og kommer videre og reflekterer.
Ja, de gør et stort indtryk. Det er ikke sådan nogle programmer, man lige...
Nej, de glemmer igen.
Nej.
Præcis.
Ja.
Jeg vil slutte af... Og så tænkte jeg, nu har vi haft en lidt dyster podcast, så vil jeg fortælle, hvad jeg gør, hvis jeg skal komme i bedre humør. Og så tager jeg tit en lydbog i ørerne og går en tur. Og faktisk er der også meget, der viser, at det der med at gå ture, det er noget, der kan få folk rigtig meget ned i stressniveau, og det tror jeg er ret sundt nu om dagen. Lige nu lytter jeg til en bog, som er en, der hedder Thomas Korsgaard, som hedder Hvis der skulle komme et menneske forbi, og den kan jeg også anbefale rigtig meget. Det handler om at være udsat ung i Vestjylland. Så ja, måske kan jeg også relatere lidt til det. Nej, nå, men vi skal slutte af. Og vi har fået en lang podcast. Jeg håber, I har nydt det og lyttet med. Tak for i dag.
Du har lige lyttet til Enhedslistens podcast. Kunne du lide, hvad du hørte, så del den gerne med en ven. Eller giv os en anmeldelse inde i din podcast-app. Har du en kommentar til programmet? Så skriv til os på podcast@enhedslisten.dk. Vi høres ved.